Dobrý deň, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Dnes ju pre vás pripravilo Košické štúdio Rádia Lumen. V auguste sme vám priblížili základné informácie o kňazovi, spisovateľovi a redaktorovi Jonášovi Záborskom. Narodil sa pred 140 rokmi a jeho život aj tvorba môže inšpirovať i súčasného človeka, človeka 21. storočia. Druhé pokračovanie rozprávania o Jonášovi Záborskom sme pripravili opäť s cirkevným historikom profesorom Petrom Zubkom. Vítajte u nás v štúdiu.
Pekný večer.
Dnes vo štvrtok, 8. septembra, vysielame túto reláciu naživo, takže sa môžete do nej aj aktívne zapojiť, a to otázkou vo forme SMS správy zaslanou na číslo do Košíc 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. V prvej časti relácie, ktorú sme venovali Jonášovi Záborskému, ktorého 140. výročie jeho mŕtia si pripomíname v tomto roku, sme sa dozvedeli, že bol pôvodne evanjelikom, stal sa katolíckym kňazom, pôsobil vo významných európskych mestách, napríklad aj vo Viedni, až nakoniec sa stal farárom v Župčanoch. Ak chcete ešte niečo pripomenúť našim poslucháčom na úvod, môžete, prípadne sa môžeme venovať
ďalšej téme. Ono je zaujímavé zacitovať z životopisu, ktorý vlastnoručne napísal Jonáš Záborský predtým, než bol vysvetený za katolického kňaza. On o sebe napísal takto. Jonáš Záborský, narodený v obci Zábory v Turčianskej stolici dňa 3. februára 1812 z rodičov Jozefa Záborského s prezývkou Husáre a Anny Tomčániovej. Štúdium, filozofické štúdie absolvoval na Evangelickom líceu v Kežmarku a v Spiskej Novej, v Spiskej Stolici s hodnotením výborný. Dostal štipendium 100 zlatých, na tom istom líceu študoval právo s prospechom výborný, potom študoval teológiu na Evangelickom štúdiu, kolegiu Augsburského vyznania v Prešove a jeho profesorom bol Anton Ľudovit Muňaj. Ináč tohto Muňaja mal veľmi rád, všeobecne v jeho živote v tomto období evangelickej formácie zohral veľmi dôležitú úlohu. No a jeho život potom, životopis pokračuje takto. Potom z Božej prozreteľnosti mal úrad kaplána v Pozdišovciach v Zemplínskej stolici a v Liptovskom svätom Mikuláši, potom bol služobníkom Božieho slova v Rankovciach, ale toto pôsobisko na rok prerušil kvôli jednému pobytu v Hale, kde sa venoval predovšetkým štúdiu gréckej filozofie. V roku 1842 si Božím riadením našiel cestu do katolíckej cirkvi. V Košickom kňazskom seminári mal individuálne štúdium celej teológie a 9. novembra 1843 bol ordinovaný za kňaza. Toto je teda jeho vlastnoručne napísaný životopis, v ktorom v stručnosti zhrnul celé svoje pôsobenie od narodenia až do tej kňazskej vysviacky. Takže toľko hádam na začiatok. Tu si všimneme, že tú formáciu, ktorú získal predtým, či štúdium filozofie, alebo práva, alebo potom evangelickej teológie, bolo pre neho rovnako dôležité. On sa v podstate hľadal, čím chce byť, skutočne zvažoval tú cestu, že sa stane právnikom, alebo vydá sa na túto právnickú dráhu. Napokon úradníkov monarchia vždy potrebovala, byrokracie bol vždy dostatok, ale napokon sa rozhodol, a to nie len kvôli hlasu svedomia, že sa stane kňazom, ale aj kvôli tomu, že už ako študent mal blízko k literatúre a k písaniu a uvedomoval si, že potrebuje na to aj čas. A cesta nejakého fišku sa na nejakom úrade alebo prepisovača dokumentov požierala veľmi veľa času. Samozrejme, že taký úradník v úrade častokrát aj stál, nie že sedel, alebo dlho sedel, išlo o oči, elektrina ešte neexistovala, svietilo sa sviečkami pri slabšom svetle a zrejme si bol vedomý toho, že takto pôsobí celý život a potom ešte, dajme tomu, tak kde doma vo voľnom čase sa venovať písaniu, to možné nebude. Napokon určite zvažoval aj o tom, že by sa oženil, ale rodina takisto vyžaduje veľa času. Tak napokon sa rozhodol, že sa vydá inou cestou, cestou kňazstva, keďže bol evanjelikom, tak evanjelického kňazstva. A tak to aj bolo. Samozrejme, že on to takto literárne kdesi napísal, že v tíšine oltárov hľadal priestor na tú svoju inšpiráciu literárnu. Počuli sme, že ako evanjelický kaplán pôsobil v Pozdišovciach a v Liptovskom svätom Mikuláši a potom už ako samostatný duchovný v Rankovciach. K tomu existuje takisto niekoľko spomienok v jeho spisoch alebo niekoľko názorov, dokonca aj v rôznej korešpondencii a nielen z jeho pera. Takže môžeme povedať, že Záborský ako kazateľ, a nielen ako evangelický kazateľ, ale potom aj ako katolícky kazateľ, bol veľmi náročný na svojich poslucháčov. A tým, že sa stretával s jednoduchými ľuďmi, či v Pozdišovciach, alebo v Rankovciach, ale ono čiastočne aj v Mikuláši, a potom aj na tých katolíckych pôsobiskách, či to boli Košice, ale tie nejaké mimoriadne spomienky negatívne v jeho pamätiach nezanechali. Ale potom predovšetkým Župčany narazil väčšinou na jednoduchých ľudí. Ľudí, ktorí žili na dedine, svojským spôsobom života a so svojím myšlienkovým svetom. A tu bol pre Záborského problém, pretože on bol intelektuál a jeho svet bol úplne iný. Jeho sociálne sféry a myslenie a inteligencia boli oveľa vyššie. A tu je vždy ten problém nejakého preniku duchovného a jeho veriacich. Samozrejme, že toto obdobie 19. storočia je úplne iné ako je dnešné obdobie a preto mnohé veci, ktoré nachádzame v jeho živote a z ktorých potom vznikli aj rozličné osobné konflikty, ktoré sa ale stali aj inšpiráciou pre mnohé jeho literárne diela, vychádzali z kontextu doby, z toho, ako bola postavená vtedajšia spoločnosť a ako boli riešené vzťahy medzi duchovným ako miestnym správcom farnosti a jednoducho duchovným človekom a potom samotnými veriacimi, ale samozrejme aj so zemepánom, pretože aj tieto vzťahy do toho vstupovali, že tieto vzťahy neboli ideálne. Záborský totiž to mnohokrát narazil na obmedzenosť a na doslova takú prostotu ľudí, ktorí videli veci alebo vnímali veci zo svojho pohľadu a mnoho razy tie veci aj prekrúcali, na to sú archívne pramene, ktoré to dokazujú. A Záborský, aj keď sa snažil mnoho razy veci vysvetliť a vyargumentovať, nevždy našiel ochotu na tej druhej strane. A tým, že vznikali konflikty medzi ním a jeho veriacimi, tak neraz do tohoto vzťahu zasiahla cirkevná vrchnosť. Čiastočne aj svetská v niektorých prípadoch. Alebo zemepáni. A tá vrchnosť vo väčšine prípadov bola veľmi alibistická. To znamená, nechávala veci na samospád. Nech sa presadí samospádom pravda. Lebo múdrejšie ústupy, a teraz bude otázka, že kto, tak sa predpokladalo, že tak ako iní kňazi ustupovali veriacim, pretože tá sociálna úroveň a vzdelanosť tých ľudí vo vtedajšej dobe bola všeobecnejšia, to nebolo len záležitosť nejakej jednej, dvoch dediniek. Mnohí kňazi ustupovali svojim veriacim aj za tú cenu, že sa zriekali svojich práv, dokonca zákonitých práv, a Záborský túto povahu nemal. Jeden jeho pamätník na neho napísal, že mal zanovitú povahu. Zanovitý, tvrdohlavý, zase v Záborského prípade netreba vidieť negatívne. Niektorí sa to snažili vysvetliť aj tým spôsobom, že bol zemanom alebo mal zemianský pôvod a zemania predsa len boli iná natúra ako poddaný. Ale Záborský to robil nie preto, že by bol zemanom alebo preto, že by sa chcel povyšovať. To ani v jednom prípade takto nebolo. To by sme krivdili Záborskému. Ale robil to preto, lebo mal na to právo. A keby si nevedobil isté práva, tak by nemal príjem. A keby nemal príjem, nemal by z čoho žiť. A keby nemal z čoho žiť, tak jednoducho má narušené základné sociálne istoty. Celé to bolo o tom. Každá farnosť totiž to fungovala tak, že mala isté nehnuteľnosti, z ktorých plynuli nejaké príjmy. Napríklad boli nejaké polia, lúky, ktoré sa buď prenajímali, alebo priamo sa na nich pestovalo v prospech farára alebo farnosti. A z tých výnosov priamo, alebo z úrokov, ak išlo o nejaký prenajom, ten kňaz žil. Toto bolo bežné. A v Záborského prípade nastal ten problém, že veriaci, predovšetkým župčanoch potom, lebo k tomu je najviac materiálov, si mnohé veci uzurpovali, obsadili niektoré lúky alebo polia, ktoré patrili farárovi a tvrdili, že sú ich alebo že sú spoločné a preto príjem nepatrí farárovi, ale im alebo dokonca nejakému konkrétnemu gazdovi, sedliakovi. No a tu Záborský v župčanoch, hlavne v župčanoch, bol dlhé roky v spore s niektorými svojimi veriacimi, ale keď prešiel istý čas a prišlo ku istej revízii týchto vzťahov, to si potom môžem povedať, že kedy a za akých okolností, tak bolo dané za pravdu Záborskému a veci sa napravili. Takže toľko hádam k tomu na začiatok.
My v tej prvej časti relácie sme spomenuli aj to, že teda bol evanjelikom, stal sa katolíkom, ale keď nad tým tak rozmýšľam, tak to musel byť vlastne celý proces. To sa nedieje zo dňa na deň, že sa rozhodne, že táto cirkev mi nevyhovuje.
Zmeniť vierovyznanie, to je vec vedomia. A v našich dejinách nájdeme niekoľko prípadov, keď niekto menil vierovyznanie A nešlo iba o laických veriacich, ale niekedy aj o duchovných. A práve tento Záborský je príkladom človeka, ktorý prešiel od evanjelikov ku katolíkom. Ak hľadáme tú jeho inšpiráciu, prečo sa tak rozhodol a prečo vôbec uvažoval o takejto ceste, tak tu nájdeme minimálne dva pramene. Jedným je jeho matka, ktorá bola katolíčkou. A prirodzenou povinnosťou matiek bolo vychovať svoje deti, a tak tá výchova, ktorú dostal, nebola len evanjelická, ale určite aj katolícka. A musela poznačiť Jonáša Záborského. To je jedna veľmi vážna vec, ktorá bola kdesi v podvedomí, môžeme ju hodnotiť ako iracionálnu, ale vždy ide o svedomie, ide o srdce, ide o to, aby ten človek bol spokojný. A pri tej matke zvyčajne človek je spokojný a to určite zohrávalo úlohu aj v Záborského živote. Ale teraz, ak ideme do tej intelektuálnej roviny, pretože v jeho prípade muselo nastať nejaké intelektuálne pohnutie, zváženie si, že zmením svoje vierovyznanie. A to nachádzame u jeho suseda v Kecerovciach, katolického farára Ondreja Kalasa, ktorý ho nieže verboval do katolíckej cirkvi, ale veľmi často sa stretávali a rozprávali sa o všeličom, aj o literárnom pôsobení, aj o národnom pôsobení, aj o svedomí, aj o viere. A on bol ten, ktorý mu ponúkol možnosť, že bolo by určite lepšie, keby pôsobil v katolíckej cirkvi, konkrétne v košickej diecéze vtedajšej, pretože tam videl viac priestoru pre to, čo chcel robiť Záborský, aj pre literárnu činnosť, pre činnosť, pre národ. Keď po rokoch napísal Záborský takú reflektívnu kázeň, v ktorej možno už reflektovali tie problémy, ktoré nastali po jeho prechode, pretože na jednej strane boli tu takí, ktorí predovšetkým evanjelickej cirkvi nevedeli prijať, že od nich niekto odišiel. V katolíckej cirkvi zase nedokázali ešte prijať, že niekto k ním prišiel a preto sa stále Záborský cítil kdesi na polceste a v podstate celý život bol takým akýmsi medzičlánkom, nie že vyhnancom alebo neprijantým človekom, ale snažil sa nevšímať si to, aj keď v jeho literárnej tvorbe zistíme, že nebolo nemožné si to nevšímať. Existujú takéto verše z jeho pera, ktoré písal akoby fiktívne Kalasovi, tomu katolickému kňazovi, ktorý stál pri jeho zrode jeho katolického povolania, a tie znejú takto. Nehrozím sa ja Kalasu, cirkvi, v niž tisíce meškajú tisícu, živše dobře a blaze skonavše, než proto mráz mé probíha kosti, že dvie jen budou o bok mi stránky, jedna mne uši na mne hnev neskrotný a druhá jen žnou pohrdne pyšne. To je vlastne tá reflexia, že evanjelici ním pohrdli a katolíci ho neprijali. A to bol jeho skúsenosť. Na druhej strane Záborský napísal kázne. Múdrosť života ve chrámových řečech v dvoch dieloch, kde má aj jednu kázeň o konverzii. A tie slova, ktoré sú tam zapísané, sú tak osobné, že môžeme povedať, že táto kázeň, ale vieme, že aj mnohé ďalšie, je hlboko autobiografická a Záborský, keď kázal na túto tému, tak vedel, čo hovorí a hovoril to zo srdca. A dokonca aj po tých rokoch, alebo po 1,5 storočí, čo jeho kázne vyšli tlačov v 1852 roku vo Viedni, z nich možno cítiť Záborského ducha a cítiť, že jeho kázne sú osobné, sú prežité, sú zakusené alebo prežuté a že on niekedy sa len tak do vetra. A preto sa veľmi zaujímavo číta. To čítanie je síce také náročné, je ťažké, pretože tá slovenčina nie je moderná, je staršia, ale tým, že hovorí od srdca, tak má to to správne napätie, ktoré vás nutí dočítať si tu jeho kázeň až do samého konca. Takže takto nám zanechal aj svedectvo o svojej konverzii.
Tie kázne je možné si zaobstarať aj v súčasnosti? Vyšli?
Áno.
V tomto storočí alebo v minulom?
Prvé vydanie vydal Záborský v tom spomenutom roku 1852 vo Viedni. Snažil sa ich aj rozpredať, pretože predsa len investoval do toho peniaze a potreboval sám niečo na živobytie. A druhé vydanie vyšlo v roku 2015. Má to taký istý názov, Jonas Záborský, Múdrosť života ve chrámových řečech. Editovala to Erika Brtáňová a vydal to Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Je si to možné zadovážiť, ak by niekto chcel. Stojí to za to, tá publikácia má necelých 500 strán.
Ale aj to nie sú asi všetky kázne.
Sú všetky kázne. Všetky kázne, áno, ktoré on vydal. Ináč, ak je reč o tých vydaných kázniach, tak treba povedať, že vydávanie kázní zase nebola samozrejmosť. My vieme, že prvý, ktorý v našich dejinách začal vydávať poslovenské kázne, bol Andrej Radlinský a po ňom si tento zvyk osvojili našťastie mnohí ďalší, ale na východe Slovenska v košickej diecéze bol v uhorských časoch Jonas Záborský jediný, kto vydal kázne po slovensky. Potom ešte bolo niekoľko kňazov, ktorí vydali svoje kázne v maďarčine. Takže určite to bola vzácnosť. A ja by som sa vrátil k tomu, keď sme spomínali to prostredie, do ktorého Záborský sa rozhodol vstúpiť do košickej diecézy. Bolo to obdobie pred meru 8 rokmi, pred rokom 1848-49. A tá atmosféra všeobecne, nielen v košickej diecéze, ale v Uhorsku všeobecne bola iná ako po meru 8 rokoch. Bohato kvitlo národné hnutie. Bolo už u nás minimálne v druhej etape. To isté sa dialo aj u iných národov, ktoré sa uvedomovali, tu na východe spomeňme konkrétne Rusínov, ale aj iné národy, aj Maďari sa potrebovali seba uvedomiť. A dokonca, keď si čítame dobových autorov, napríklad Červenáka, ktorý napísal Zrcadlo Slovenska kedysi v 30. rokoch 19. storočia, tak on dokonca konštatuje všeobecne, aký je stav spoločnosti v Uhorsku, že dokonca Maďari sú v menšine, že maďarský národ vymiera, že iné národy, slovanské národy, Rumúni a mnohí ďalší, sa rozmnožujú, sa zväčšuje ich počet. A keď to takto pôjde ďalej, tak Uhorsko niekoľko desaťročí vôbec nemusí byť maďarské, ale bude mať iný charakter, slovanský napríklad. A práve k tomu smerovali tie revolučné roky, aby tie mnohé národy, ktoré nemali vlastnú štátnosť alebo nejakú svojbytnosť, ju získali, aj sa seba uvedomili. Na druhej strane Maďarom išlo aj o istú politickú štátnosť, pretože Uhorsko tu existovalo a proklamovalo sa v podstate ako maďarské. A dochádzalo ešte pred tými meru 8 rokmi k istým spontánnym pomaďarčeniam alebo k spontánnej maďarizácii, ale nebola všeobecne rozšírená. Čo si iné sa potom udialo v tých meru 8 rokoch, vieme, ako dopadli. Nevyhral nikto, alebo vyhrala Viedeň. Rozprávajme, ako chceme, ale skôr či neskôr ten maďarský tlak v Uhorsku bol taký silný, že došlo k maďarsko-rakúskému vyrovnaniu v 1867 roku a to maďarstvo, pomaďarčovanie a maďarizácia nabrali nesmierne obrátky, až také obrátky, že keď sa monarchia rozpadla, a toto bol jeden z najhlavnejších dôvodov rozpadu kráľovstva, tak tá maďarizácia v podstate trvala dve, necelé tri generácie, taká intenzívna, tak sa ujala, ako to povedať, myšlienka alebo stereotyp, ktorý mnohí radi opakujú dodnes, ale nie je pravdivý, že sme boli utláčaní 1000 rokov, čo nie je pravda. Ten utlak bol skutočne len niekoľko desaťročí, ten intenzívny národnostný, a vyústil samozrejme do mnohých ďalších vecí, ktoré súviseli s tým, že sa pomaďarčilo školstvo, že boli zrušené všetky národné inštitúcie, či to boli národné školy, národné gymnázia, národné inštitúcie, ako boli matice. Všetko bolo zrušené, pretože sa rozprávalo o maďarskom národe, o maďarskom, presnejšie o uhorskom národe, uhorskom jazyku, o uhorskom vlastenectve, kde nemali miesto iné národy. A preto vravím, že tá situácia pred meru 8 rokmi v Košickej diecéze bola iná. Bola otvorenejšia, bola slobodná, bola skutočne reprezentovala odraz pravdy, aká bola. Poviem jeden príklad. Košická diecéza bola v tomto období mladá, vznikla v roku 1804 a Záborský bol vysvetený za katolického duchovného v roku 1843, čiže necelých 39 rokov po vzniku diecézy, čo sú dve generácie. A v tých prvých 10 ročiach, predovšetkým za tých prvých biskupov, sa Košická diecéza formovala, hľadala si svoje miesto v uhorskej spoločnosti. Tým, že to bola nová diecéza, jasné, že prevzala isté tradície z tej svojej starej matko cirkvi, z Jágerskej cirkvi a dokonca naďalej s ňou otvorila Jágerskú cirkevnú provinciu až do 20. storočia. Ale hľadala si vlastnú tvár a tí prví biskupy, Ondrej Sabo, Štefan Čech, jej dávali tvár aj tým, že napríklad zostavili vlastný liturgický kalendár. A v tom liturgickom kalendári, ktorý schválil Leo XII v roku 1825 a vyšiel tlačov rok na to, sa odzrkadlili kulty mnohých svätých, ktorí by sme mohli priradiť ku Nemcom, ku Maďarom, ale aj ku Slovákom, pretože čestné miesto medzi nimi mal aj svätý Cyril a Metod. A tento kult vďaka tomu odzniku Košickej diecézy sa slávil tým, že sa zakonzervoval do liturgického kalendára vlastného, tak pretrval až dodnes. Kým v iných diecézach tam došlo k diskontinuite, nie všade to takto bolo. Pretože niektoré diecézy si svoje kalendáre začali definovať až neskôr, už v období prebiehajúcej maďarizácie a tým pádom tam mnohé tie slovanské vplyvy nemohli byť zohľadnené objektívne. Takže aj preto Kalas nemal problém povedať Záborskému, že čoho sa bojí. Lenže nikto nepredpokladal, že politická a spoločenská situácia sa veľmi rýchlo zmení a vlastne sa aj zmenila.
Takže ja by som teraz navrhla, aby sme dali priestor našim poslucháčom, nech spracujú to, čo doteraz počuli. Ponúkneme im pesničku a súčasne vám priblížim aj SMS-kové číslo, kam môžete posielať svoje otázky. Vážení poslucháči, je to číslo do Košíc 0914 186 229. Keď nám je sto máš spovede, keď dokrojom kaž obete svojich predstav o svete, keď nemá kto povedať ujo vytrepete, keď jedna a jedna sú dve, aj tri aj vata v uvete, keď bazén by perala to na mikitíc meria sa živo. Miesto kúm máš v spovede, keď dokrojom obliekaš obete svojich predstav o svete, keď pri rečiach o duši hanbou sa nedusíš, naopak počiarkneš, podotkneš, zdôrazníš, vraj musíš. Sa život. dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, sa rozprávame o kňazovi, spisovateľovi Jonášovi Záborskom. Naším hosťom je historik profesor Peter Zubko. Vysielame dnes vo štvrtok naživo, takže máte šancu spýtať sa priamo, čo vás zaujíma, ak pošlete svoju otázku ako SMS-ku na číslo 0914-186-229. Možno by sme mohli približiť našim poslucháčom, ako sa to vôbec formálne udeje, že sa stane evanjelický kňaz katolickým kňazom?
Opäť, tá doba bola iná. A dokonca do konca 19. storočia tie vzťahy medzi katolíkmi a evanjelikmi, alebo medzi týmito dvoma cirkvami, boli trochu iné ako potom neskôr. Tie cirkvi mali bližšie k sebe aj teologicky, aj pastoračne, aj všelijako inak. Bol to výsledok možno častočne reformácie, častočne rekatolizácie, ale vždy na tých územiach, kde žili vedľa seba miešané náboženstvá, ľudia viacerých konfesí, tak tí ľudia si museli nájsť k sebe cestu. A väčšinou, čo ich rozdeľovala, bola skutočne len tá viera, ale mnoho razy tí ľudia aj v tej viere si dokázali nájsť blízko k sebe. A tým, že tie cirkvi mali skutočne blízko k sebe, dokonca štúdia boli stavané podobne, aj keď jedni kladli dôraz na čosi iné ako tí druhí, do istej miery boli kompatibilné, pretože aj Záborský, keď požiadal o to, že chce prejsť do katolíckej cirkvi, samozrejme musel poslať žiadosť biskupovi a ten ju musel prijať, žiaľ, tieto dokumenty sa nám nezachovali, tak mu nariadil, že súhlasí aj s tým, že môže pôsobiť ako katolícky duchovný, pritom evanjelickým už bol, len tu bol ten dogmatický problém, že katolícka cirkev mala pochybnosti a preto neuznávala evanjelické ordinácie. A preto mu bolo aj nariadené, aby si doplnil štúdium teológie o tie disciplíny, ktoré evanjelická cirkev nemala, ale katolická cirkev ich používala, alebo mala a považovala za dôležité. A potom bude rozhodnuté o jeho kňazskej vysviacke. A ten čas, ktorý bol stanovený, boli 2 roky. Záborský sa presťahoval z Rankoviec do kňazského seminára. Tu sa s ním však nejednalo možno tak, ako by niekto čakal. Záborský bol skôr izolovaný od ostatných bohoslovcov, pretože býval nie s nimi v spoločných priestoroch, ako to bolo zvykom, ale osobitne v miestnosti, ktorá sa volá kamerlik. A kamerlik, to je taký terminus technicus v kňazskej ľudovej reči, ktorý znamená čosi ako kňazskú polepšovňu. Každá dieceza kedysi v dávnych časoch mala polepšovňu pre málo polepšiteľných kňazov alebo pre tých, ktorí robili nejaký problém. A košická dieceza nebola výnimkou. Opäť o tom by sa dalo rozprávať. A vždy takáto miestnosť bola súčasťou kňazského seminára, zvyčajne vedľa infirmárky. To bola miestnosť, kde boli klerici, ktorí boli chorí, kým sa nevyliečili, aby boli izolovaní od tých zdravých. Kam sa nosila aj osobitne strava, dokonca to, čo kdesi Záborský aj napísal, že ten kamerlik košický mal aj mreže, čiže keď tam bol nejaký kňaz na polepšenie, tak mal skutočne potrebu v nejakom cirkevnom väzení. Biskup stanovil, že aký čas tam má byť, ako bude stravovaný. A vždy bola povinnosť takéhoto kňaza, aby chodil na prednášky ku bohoslovcu a potom aby robil dokonca aj skúšky. Sledovali ho prefekti, proste všetci predstavení v seminári robili na neho posudky a keď bolo skonštatované, že sa polepšil, tak sa mohol vrátiť do pastorácie, kam ho biskup poslal. No a Záborský bol určený na bývanie rektorom seminára, ale určite nie z vlastnej vôle, určite v tom bol zabuntovaný aj biskup, že má bývať práve v kamerliku. Otázka znie, či to bolo preto, aby bol izolovaný od ostatných bohoslovcov, preto, aby ich nenakázal svojim takým slobodnejším zmýšľaním, predsa len ako človek, ktorý bol do istej miery skúsený zo sveta, pretože pôsobil na mnohých miestach, na Liptove, na Spiši, na Zemplíne, v Above, v Šáriši, je tých regiónov veľmi veľa, stretol veľmi veľa ľudí, tak mal veľa skúseností. A takisto aj potom neskôr v tých kázniach, keď si človek číta, tak vidíte, že ide človeka rozľadeného, človeka, ktorý nie je zameraný nejak bigotne s nejakými fundamentalistickými katolickými mantinelmi, ale práve naopak, jeho kázne sú také nadčasové, že v porovnaní s inými jeho súčasníkmi tie myšlienky sú použiteľné dodnes. Dokonca, ja by som povedal, že ich môže použiť aj katolická i evangelická strana. Tak sú tie kázne stávané a tie myšlienky ladené. Takže možno v tomto smere Záborského chceli na jednej strane izolovať, aby v úvodzovkách nenakazil nejakých ostatných bohoslovcov, ktorí predsa len boli mladší, boli ešte nerozľadení, neskúsení. Ale na druhej strane možno išlo aj o to, čo tiež nie je zanedbateľné, preveriť pravosť jeho povolania, pretože byť kňazom nebola samozrejmosť a pravosť povolania sa vždy musela preveriť. A keby sme si sledovali zoznamy bohoslovcov, koľkí prišli a koľkí skončili z jednotlivých ročníkov, tak vždy nejakí odišli. Vždy to bolo nejaké percento tých, ktorí prirodzene odpadli z rôznych dôvodov. Nie pre všetkých máme zachované komplexne materiály, ale môžeme povedať, že sú rôzne dôvody. Od zdravotných po intelektuálne až po problémy s povahami. Takže aj na Záborského bol zrejme vyvíjaný tento tlak, keďže sa ukazoval ako nespokojná duša. Už aj ten jeho prestup bol nie samozrejmý, nie všedný, nie každodenná udalosť. Tak nech si sám preverí, povedzme to slovami alebo myslením vtedejších predstavených, či na to má, či si nerozmyslí, že predsa len odíde radšej z kratšej cesty, ako potom, aby mal s tým problém. No, Záborský to zobral skutočne ako výzvu, nech to bolo akokoľvek, podľa mňa obidve tieto tézy alebo teórie sú pravdivé. Znašali ustatočne v tom zmysle, že skutočne zobral vážne to, čo mu ponúkli. Chcel sa stať katolickým kňazom s tým, že mal sľúbené, že keď ním bude, tak bude môcť prednášať gréčtinu, ku ktorej mal blízko, a veci okolo biblika. Čo bolo aj samozrejme, pretože evangelická formácia duchovná bola sústredená na biblickú zbožnosť, kým tá katolická nepodceňovala biblickú zbožnosť, ale kladla dôraz aj na ľudovú zbožnosť a na mnohé ďalšie veci. A preto si Záborský počas toho, čo si doplňal znalosti z kanonického práva, ktoré pre katolickú cirkev je špecifické, doplňal si znalosti z pastorálnej teológie, z kazateľstva, doplňal si znalosti z katolického rítu, aby dokladne zvládol nielen slúženie omše, ale aj ostatných sviatostí a svetenín. Všetky tieto skúšky namiesto 2 rokov urobil v ročnom predstihu, a tu len ukázal na to, že je dobrý a že na to má. Všetky skúšky absolvoval tak, že bol hodnotený, že je súci. No a teraz, keď prídeme k tej chvíli, keď sa malo rozhodnúť o tom, či bude vysvetený alebo nie, tak máme zachovaný autentický zoznam tých bohoslovcov, ktorí boli s ním vysvetení za kňazov. A všetci tí boli o 5 až 8 rokov mladší, on bol teda o toľko starší, čo síce možno nemuselo byť veľa, ale v takýchto uzavretých spoločenstvách 5-ročný rozdiel sa niekedy rovná aj generačným skúsenostiam, a tie Záborský rozhodne mal. A jeho spolužiaci, ktorých nebolo veľa, tuším asi 8, vtedy sa končilo v 4. ročníku teológie, boli napísaní jednou rukou, a inou rukou a iným atramentom bol dopísaný ako 9. dodatočne Jonáš Záborský. Ten dokument je datovaný 25. júlom 1843, je pod ním podpísaný rektor vtedajšieho seminára Jan Gálčik, ktorý odovzdal košickému biskupovi Antonovi Očkajmu, ktorý povedal, že všetkých vysvetí. Kňazské vysviacky sa nekonali v takých okázalých formách, ako je to dnes. Mnohorazy sa kňazské vysviacky konali dokonca za zavretými dverami v biskupskej kaplnke. A v tomto prípade sa kňazská vysviacka týchto 9 spolu s Jonášom Záborským konala v kostole sestier Uršulínok, v kostole svätého Michala. 9. novembra 1843. Krátko predtým, jeden deň, prijal diakonskú vysviacku, pretože tak sa to predtým robilo. Takže z toho môžeme usúdiť, že o záborskej vysviacke sa rozhodlo nie v riadnych termínoch alebo pri riadnych súvislostiach, ale dodatočne, možno narýchlo, možno dlho zvažovali. To už teraz nerozsúdime alebo neprídeme na to, ako to bolo presne. Ale nebolo to opäť bežný spôsob, ale nie bežný, nie každodenný.
Teda prvnež sa rozhodol, teda, že prejde ku katolíkom. On pôsobil v Rankovciach, ako sme hovorili na tom našom prvom stretnutí. A vy ste naznačili, že tam sa niečo udialo, čo teda možno zapríčinilo to urýchlenie jeho rozhodnutia.
Áno, v Rankovciach sa stala taká triviálna vec. Zhorela veľká časť dediny, medzi nimi aj kostol a fara. A Záborský nemal kde bývať. Prenajal si bývanie u nejakého sedliaka, ale miestneho zemepána, ktorý mal povinnosť v takýchto prípadoch opraviť poškodené stavby, žiadal, aby čím skôr boli vyhoreté stavby aspoň zastrešené, aby do nich nepršalo, aby sa neničili múry a postupne, aby sa tieto stavby opravili. A tu nepochodil, respektíve nevedel pochopiť, prečo nie je záujem o to, aby sa to urobilo i rýchlo, i čím skôr. A zdá sa, že aj to bola jedna z črt jeho povahy, že mnohé veci Záborský chcel rýchlo a na počkanie, čo nemyslel zle, ale tu sa môžeme pýtať, prečo mu mnoho razy nebolo odpovedané, alebo mu bolo odpovedané s nejakým časovým odstupom. Zrejme to bolo preto, že Záborský mal takú otvorenú povahu, ako mal, a kvôli tomu ho mnohí nemali radi. Čo možno bola škoda, pretože v tom svetle či napísaných dokumentov alebo literárnych prác alebo kontextu jeho pastoračného pôsobenia to bol skutočne skvelý človek. Len bol svojský, tak ako každý je svojský. Ale povaha predsa nie je dôvod na to, aby sme niekoho odsúdili. To nie. To je práve naša hanba, keď nevieme niekoho prijať takého, aký je. A to bol problém aj vtedajších súčasníkov, že mnoho razy hrala istá ješitnosť tú svoju úlohu a hrala ju veľmi dobre na obidvoch stranách. Dokonca i na strane košických biskupov niektorých, s ktorými prišiel do jemného konfliktu.
V tom čase, keď sa stáva katolickým kňazom, už mal publikované nejaké diela? Teda, že mohli ho poznať aj cez tie jeho diela?
V tomto období ešte myslím, že nie. Aj keď teraz nie som si istý, možno také literárne prvotiny, ale z teologických vecí nie.
Sme spomínali, že zostala po ňom kázeň, kde tak detailnejšie popisuje ten prerod.
Áno, vyberiem z nej iba niekoľko viet, pretože je to, ako vtedy sa hovorilo, staroslovenčina, čo nebola staroslovenčina, ale slovakizovaná čeština. Niekoľko výrokov, ktoré ho charakterizujú alebo tento celý proces opisujú skutočne z toho vnútorného pohľadu. Citujem. Nepotupují střízlivú horlivosť za svú víru, ani snahu získať jí nových vyznavačů. Nebo pravda jen jedna jest. A kdo přesvedčen jest, že v jeho náboženstve leží, tomu musí na tom záležeť, aby čím dál, tím více rozšižovalo. Ďalej, preskočím niekoľko viet, zmena náboženstva je za našich dnú obieť přinesená svému přesvědčení. Kdyby ji z jiných příčin předsevzal, nejaké výhody přitom očekával, mámil by se velice. Tu jednak vidíme, že hľadá objektívnu pravdu, aj tú náboženskú, aj to, že veľmi starostlivo zvažoval, čo a ako, a nešlo o mátoženie, nešlo len o nejaký prelud, ale o skutočné rozhodnutie. Pokračuje ďalej kázeň. V tom okamžení, ve ktorém kdo zdedenú víru opustil, odsúdzen jest ode všetkých, i od tých, jež zanechal, i od tých, ku nímž prišiel. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Takýchto autobiografických výpovedí je vravím, vo všetkých kázniach veľmi, veľmi veľa. A možno je to taká neodhalená oblasť, nielen zo života Jonáša Záborského, ale vôbec našej dejiny, našej slovenskej literatúry, že si málo všímame tento homiletický štýl, v ktorom, ak rozumieme tomu teologickému kontextu, máme nielen rôzne biblické dobové pohľady, ale aj osobné pohľady, ktoré sú na nezaplatenie, aby sme poznali život jednotlivých kňazov a dobu a ich farnosti a problémy, ktoré sa tam reflektujú.
Keď teda bol vysvetený za kňaza, jeho prvým miestom boli práve tie Župčany? Alebo ešte prešiel nejakými obcami?
Jeho katolícky kňazský život začal na kaplánke v Košiciach. Tak to chodí v katolíckej cirkvi, že za zvyčajných okolností je duchovný po kňazskej vysviacke ustanovený za kaplána, aby získali ste pastoračné skúsenosti. A preto aj Záborský bol menovaný od 4. decembra 1843. Bol vymenovaný za nemeckého kaplána do Košíc, kde pôsobil potom asi až do roku 1850, keď bol uvoľnený pre funkciu novinára Slovenských novín, ktoré patrili vláde, do Viedne. Takže v tomto období pôsobí ako nemecký kaplán v Košiciach. Nemecký preto, lebo mal skúsenosti s nemčinou, sám ju ovládal veľmi dobre, aj tým, že rok študoval v Hale v Nemecku, tak s ňou nemal problém a v Košiciach vtedy žila nemecká menšina a bolo sa jej treba venovať. A až v podstate do konca druhej svetovej vojny jedno miesto kaplánske v Košiciach vždy patrilo nemeckému kaplánovi.
Potom, aký bol jeho kariérny postup, nazvem to tak?
No, ak hľadáme, čo robil v Košiciach, alebo aké pastoračné úlohy mal, alebo povinnosti, tak opäť môžeme zacitovať z jeho životopisu, ktorý v preklade zní takto. Pôsobenie od skončenia seminára. Po kňazskej vysviacke bol nemeckým kaplánom v Košiciach až do 7. septembra 1850. Po istom čase bol povolaný ministrom vnútra do Viedne na vydávanie nových politických novín v českej reči alebo slovensko-českej reči nazývaných Slovenské noviny. Kým odišiel z Košic do Viedne, bol v Košiciach na školskom inštitúte mimoriadnym profesorom gréckeho jazyka a slovenského jazyka. Českého jazyka. Gréčtinu však prednášal len súkromne. Vo Viedni pôsobil ako redaktor 2 roky. Po návrate do košickej diecezy od marca 1853 ho košický biskup ustanovil za administrátora do Župčian. Toto napísal on sám o sebe. Toto je preklad z latinčiny, pretože to napísal po latinsky. A z toho treba povedať len zo pár komentárov. Vie sa, že Záborský mal slúbené miesto učiteľa gréčtiny v Košickom kňazskom seminári, respektíve biskupskom liceu, ktorý bol pri kňazskom seminári, ale tieto sľuby nikdy neboli naplnené. Preto si našiel miesto na nejakej súkromnej škole, kde vyučoval gréčtinu a češtinu, alebo respektíve možno slovakizovanú češtinu, alebo staroslovenčinu, ako ju vtedy nazývali. A vo Viedni, keď bol, tak takisto si doplnil štúdia gréčtiny súkromne, aby, keď sa vráti do diecezy, to mohol využiť naplno, pretože stále veril, že ten sľub mu bude naplnený. Lenže sa tak nikdy nestalo. Takže vieme toľko o jeho pôsobení. Ale čo je ešte zaujímavejšie je, že my poznáme jednu epizódku z roku 1848, keď Záborského poveril vtedajší farár Jan König, ako ho nazval Záborský besný nepriateľ Slovákov, aj keď Záborský používa veľmi expresívne slova, možno by sme to dnes povedali jemnejšie, poveril ho, aby na sviatok svätého Štefana, čo bolo hlavnopatronátny sviatok celého kráľovstva, kázal. No a tá kázeň nedopadla dobre. Nie preto, že by Záborský nevedel kázať to v žiadnom prípade, ale pre jej obsah. A preto bol obvinený aj z panslavizmu, dokonca bol aj uväznený A možno by to s ním nedopadlo dobre, keby sa v tomto období neblížili ku Košiciam ruské vojska a za týchto okolností potom bol prepustený a už sa jeho prípad neriešil. Aj možno preto... No a teraz my sa môžeme pýtať, čo asi také povedal. V jeho chrámových řečech sa nachádza práve kázeň na svätého Štefana a tá kázeň je, ak to povieme vtedajšou terminológiou, skutočne panslavistická. A preto si môžeme urobiť obraz toho, ako vyzeral vtedajší panslavizmus a čo sa vtedy nepáčilo mnohým Maďarom a prečo aj nenávideli mnohých Slovákov. Ja teraz zacitujem z tej kázne a predpokladáme, že zhruba tento hutný obsah odznel aj na sviatok svätého Štefana v Košiciach v roku 1848. Citujem. Netřeba mi poučovať vás o tom, že král ten Štefan, ktorý poneváč svatých vieci svate ostříhal svatým sluje, byl zakladateľem i víry, i vlády nové v zemi nám obydlené. On získal byl napřech sám roku 984 v Ostřihomě svatým Vojtěchem, biskupem pražským pokřesten, národ maďarský kříži, kterému naši předkové Slováci, bývše svatým Cyrilem a Metodejem obrácení, vtedy už věrní byli a skrze kterých pomocí toho nímž králové panují, se mu to jedine podařilo. No a tak to pokračoval ďalej a dokazoval to, že autochtonnosť na tomto území majú Slováci, oni sú starší národ, pretože oni skôr uverili a ich otcami sú Cyril a Metod a Maďari sú až tí druhí a historicky mladší a toto bol ten hriech panslavizmu, keď sa zdôrazňovali takéto veci. Takže táto kázeň alebo kázeň s takýmto obsahom pohoršila duchovných, ktorí počúvali vtedy v kostole Záborského ako slávnostného kazateľa a spôsobili mu potom veľmi veľa nepríjemností.
Vy ste vlastne už aj v tom prvom vstupe povedali, že bol náročný na svojich poslucháčov ako kazateľ. V akom zmysle slova, keby sme to ešte tak vysvetlili trochu?
Vysvetliť to možno jednoducho tak, že v zbierke jeho kázni sa na niektoré sviatky nachádzajú po dve kázne. Jedna je pre zvyčajných poslucháčov a druhá je pre intelektuálnejších poslucháčov. Ale keď si porovnáte obsah jednej či druhej kázne, až taký veľký rozdiel medzi nimi nie je. A v tom bola tá Záborského náročnosť, že on sa nehral na nejakú detskú katechézu, ale on kázal pre prostredie, ktoré bolo primárne veľmi vysoko, alebo malo byť veľmi vysoko inteligentné a urbanizované, jednoducho meštianské, aby pochopilo to, čo chce povedať, aj keď zase nesmie spochybňovať, alebo teda pochybovať o tom, že určite aj na dedine mnohí veriaci určite dokázali mnohé z jeho kázni pochopiť. Takže v tom je náročnosť jeho kázni, že si vyžaduje sústredenosť pozorného poslucháča a pokiaľ možno, bolo by dobre, že by aj vzdelaného.
Máme dve SMS-ky, takže aspoň expresne. Prečo tak veľmi chcel gréčtinu vyučovať? Prečo tak túžil učiť gréčtinu?
Záborský zrejme mal blízko k jazykom a aj vo svojich dielach niekedy cituje z rôznych rečí, dokonca aj z ruštiny, aj z gréčtiny. A gréčtina je dôležitá pre pochopenie autenticity teda nového zákona, pretože nový zákon bol napísaný v gréčtine. Tie autentické biblické jazyky sú grécky, ktoré v tomto prípade treba vedieť a do istej miery aj pri starom zákone nie je zlé nevedieť po grécky, pretože existuje jeden autentický preklad hebrejského textu do starej gréčtiny, ktorý voláme Septuaginta a preto pre štúdium bibliky, hlavne nového zákona, je gréčtina bezpodmienečne nevyhnutná.
Ďalšie SMS-ka, či majú aj súčasní kňazi čas na literárnu tvorbu?
Majú a koľko? Len či tvoria, to už je druhá vec. Sú takí, že aj tvoria.
Ešte máme zo pár minút, možno také dve, tri. Možno by sme mohli povedať našim poslucháčom, čo si pre nich pripravíme na ďalšom našom stretnutí, lebo teda ešte nezaznelo všetko, čo im chceme povedať o Jonášovi Záborskom.
Povedali sme si vlastne všetko, čo sa stalo do tých meru 8 rokov a dokonca jeho pôsobenia v Košiciach. A ďalej môže pokračovať o tom, čo bolo vo Viedni. Aj keď o tej Viedni nemáme veľa autentických informácií, ale aj tie, ktoré máme, sú preto nás o to vzácnejšie. A predovšetkým o tom, čo bolo po návrate z Viedne domov.
Ešte by som využila minútku, aby som sa spýtala, ako vedel minister vnútra, že sa má obrátiť práve na Jonáša Záborského a pozvať ho do Viedne robiť novinára.
V novinách bol vypísaný konkurs na toto miesto a Záborský sa na neho prihlásil. A toto je tiež taká Záborského povaha, že keď sme počuli citát z jeho životopisu, že bol ministrom vnútra povolaný, tak on skutočne povolaný bol, pretože bez vôle príslušného orgánu by sa to nemohlo diať, ale on sa ponúkol. A zrejme medzi tými ponukami sa ukázal ako najschopnejší a preto minister rozhodol, že tento človek môže prísť. Navyše bol aj duchovný, takže s tým neboli až také problémy. Takže Záborský mnoho razy tieto veci posúval do tohoto svetla, že sa niečo udialo mimo neho, ale on v tom mal aktívnu úlohu. Áno. Podobne to bolo potom aj s návratom do Župčana, alebo teda s pôsobením v Župčanoch, keď Záborský napísal, že biskup ma oštedril otrhanou farou, a v skutočnosti sa tam pýtal sám. Ale o tom na budúce.
Áno, to si povieme potom, že čo tam sa dialo. Dnes sme, vážení poslucháči, hovorili o kňazovi a spisovateľovi Jonášovi Záborskom. Zaujímavosti z jeho života si pre nás pripravil cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj za informácie.
Ďakujem aj ja.
Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová, reláciu vás prevádzala redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemný deň. Do počutia.
Hrnčeky, dážniky, perá, darčeky pre deti.
Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych?
Nakupujte zaujímavý tovar cez e-shop Rádia Lumen.
Objednávky prijímame na www.eshop.lumen.sk.
E-shop Lumen.sk.
Pripomeňme si osobnosť milovaného pápeža, ktorý svojim životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 19. decembra v Steel Aréne v Košiciach. Lístky v sieti Ticketportál.